ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้มาร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในคริสตจักรแห่งนี้เราร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่เราจะมาสรุปอาจจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิชชั่นของคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่แห่งนี้ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงตรัสขอพระองค์ทรงขอพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนอย่างเพลงที่ได้ถูกแต่งขึ้นเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วที่บอกว่าไม่เพียงแต่ให้ข้าพระองค์เห็นแต่ขอพระองค์ที่จะเป็นตาเป็นหูเป็นชีวิตเป็นจิตใจขอพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งนี้ทั้งหมดในชีวิตของเราเพื่อเราจะเดินไปกับพระองค์ในโลกนี้เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเห็นประชาชาติมากมายโดยผ่านคริสตจักรของพระองค์ได้มีส่วนหนึ่งในการนำชนชาติทำคนของพระองค์ในโลกนี้มาหาพระองค์นมัสการพระองค์แล้วเราจะขอบคุณพระเจ้าเมื่อวันนั้นที่เราไปถึงสวรรค์เราจะสามารถบอกได้ว่าคริสตจักรพระคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำคนมากมายมาเชื่อพระเจ้านำชนชาติมากมายมาเชื่อพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์มอบฝากเช้านี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อวานมีโอกาสไปร่วมประชุมกับหน่วยงานนะองค์การที่เราได้มีส่วนมา20กว่าปีแล้วก็รู้สึกแปลกใจที่สิ่งแรกที่แปลกใจก็คือว่าหลังจากประชุมก็มีผู้นำก็กลับมาคุยกับผมก็บอกว่าคุณรู้ไหมพานุคุณอายุมากที่สุดคุณแก่เรียนที่สุดแก่เรื่องมิชชั่นที่สุดผมก็ลืมนึกไปเพราะว่าผมคิดว่าผมยังหนุ่มยังแน่นแต่เมื่อมองไปที่น้องๆหลายคนบางคนก็ยังไม่ถึง30นะมาจากส่วนใหญ่ก็มาจากอเมริกาแต่ที่น่าสนใจแล้วก็แปลกใจผมมากคือว่าบางครั้งที่ผมมาอยู่ในเมืองไทยเกือบกลับมาคราวนี้เนี่ยไม่ตั้งใจจะกลับมาอยู่แต่พระเจ้าให้อยู่นะครับแต่มาคราวนี้ก็รู้สึกว่ามองไปที่คริสตจักรไทยมองไปที่คริสเตียนไทยก็รู้สึกเอ๊ะทำไมคริสเตียนไทยยังมาถึงวันนี้เกือบ200ปีแล้วนะเรายังไม่เข้าใจเรื่องมิชชั่นของพระเจ้าในโลกนี้ผมก็มีประการหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของระยะยาวที่คริสตจักรต้องมีวินัยในการพูดแต่สิ่งที่ผมแปลกใจเมื่อวานนี้คือว่าแม้แต่นี่ไม่ได้พูดส่วนตัวแม้แต่มิชชันนารีที่มาจากต่างประเทศมาจากประเทศตะวันตกมาทำงานคริสตจักรในเมืองไทยหรือสร้างคริสตจักรเมืองไทยหรือว่าทำงานด้านการรับใช้ในเมืองไทยบางครั้งเขาเองก็ไม่เข้าใจเรื่องมิชชั่นว่าอะไรคือมิชชั่นของพระเจ้าจริงๆนั้นผมก็ไม่รู้สึกก็แปลกใจนั้นคริสตจักรของเรายังต้องเติบโตเพราะนั้นผมยังแปลกใจที่ผมต้องท้าทายมิชชันนารีให้เข้าใจเรื่องมิชชั่นคุยให้เขาว่าทำไมเขาต้องมาเมืองไทยไม่ใช่มาแค่ข้ามประเทศมาแล้วอยู่เมืองไทยก็คือมิชชันนารีแต่อะไรคือแรงจูงใจอะไรคือหัวใจของเขาที่จะต้องสำแดงในการที่ออกมารับใช้ท่ามกลางคนไทยนี่เป็นโจทย์ที่ผมได้รับเช้านี้พยายามจะตอบโจทย์นี้ก็จริงๆก็วิทยาการเป็นมีโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ถามบ่อยๆแล้วผมก็จะพยายามหวังว่าจะช่วยวันนั้นเราไปอบรมทีมผู้แนะแนวของหลักสูตรไคลอสที่คริสตจักรพระพรก็มีคนคนหนึ่งก็ถามขึ้นมาอะไรคือมิชชั่นมันก็เลยกลายเป็นความคิดผมตั้งแต่วันนั้นผมคิดตลอดเวลายิ่งคิดก็ยิ่งมีเนื้อหาเยอะนะเข้ามาเพราะว่าเวลาเราเรื่องมิชชั่นของพระเจ้าหรือว่าพันธกิจเป้าประสงค์ของพระเจ้าตลอดพระคัมภีร์มันมีเยอะเหลือเกินยิ่งคิดก็คิดไม่จบแล้วไม่รู้จะลงโครงร่างอะไรยังไงมีหลายคนถามแล้วเมื่อไหร่ที่มีคนถามเรื่องอะไรคือมิชชั่นส่วนมากผมจะชอบนั่งคุยนะครับเมื่อถามเรื่องมิชชั่นแล้วก็ผมมักจะคิดถึงพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเป็นพระคัมภีร์ในยอห์นบทที่20ข้อ19 23นะเป็นพระคัมภีร์ที่พูดถึงภาษาไทยเราใช้ได้ไหมว่าเป็นพีคสุดๆของพระเยซูมาถึงจุดพีคที่พระเยซูใช้เวลากับสาวกใช้เวลากับในโลกนี้กับสาวกจนถึงประมาณเกือบ20บทแล้วมาถึงจุดพีคที่พระเยซูได้พบกับสาวกอีกครั้งหนึ่งในห้องชั้นบนผมแน่นอนครับคิดถึงพระคัมภีร์หลายๆตอนบางครั้งดีที่สุดสำหรับผมแล้วผมจะชวนนะใครก็แล้วแต่จะพูดเรื่องมิชชั่นอบรมหลักสูตรมิชชั่นฉบับย่อกระชับที่เราทำอยู่นะตอนนี้มีคนเกือบ 5,000 คนละในเมืองไทยที่ผ่านหลักสูตรนี้ถ้ามีเวลาเราจะคุยหลังๆก็แต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือการคุยเรื่องภารกิจสำคัญของพระเจ้าในโลกนี้หรือมิชชั่นของพระเจ้าในโลกนี้เป็นเรื่องของการใช้เวลาเราไม่สามารถจะพูดจบภายในครึ่งชั่วโมงนะครับ การหนุนใจพูดคุยเรื่องมิชชั่นของพระเจ้าเนี่ยสำหรับผมและเป็นเรื่องที่คริสเตียนทุกคนหรือคนที่ประกาศตัวเองว่าเป็นสาวกหรือประกาศตัวเองว่าเป็นผู้เชื่อเป็นสิ่งที่ต้องมีวินัยต้องคุยต้องมองพระคัมภีร์แล้วต้องพูดคุยต้องสั่งสอนต้องแนะนำซึ่งกันและกันให้เรามีวินัยในการมองพระคำของพระเจ้าอย่างที่พระเยซูคริสต์ต้องการให้เรามองผมเชื่อว่าคริสเตียนคนคนหนึ่งการที่คริสเตียนคนหนึ่งมีความตั้งใจที่จะเข้าใจเรื่องมิชชั่นของพระเจ้าในโลกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งที่ประกาศตัวเองเป็นคริสเตียนแล้วมีความปรารถนาอยากจะเป็นสาวกพระคริสต์ที่แท้จริงเพราะอะไรรู้ไหมที่เราต้องคิดอย่างนี้เพราะว่าพระเยซูคงจะถามคำถามเดียวกันเหมือนกับถามเปโตรท้าทายเปโตรในยอห์นบทที่21หลังจากที่พระเยซูคริสต์พูดกับเปโตรย้ำเตือนยืนยันรับรองเปโตรอีกครั้งหนึ่งที่ถามว่าเปโตรเจ้ารักเราหรือและพระเยซูก็บอกว่าจงดูแลเลี้ยงดูลูกแกะหรือแกะของเราในขณะเดียวกันหลังจากก่อนจะจบพระเยซูว่าไงรู้ไหมสิ่งที่พระเยซูยืนยันกับเปโตรสิ่งที่พระเยซูพูดกับเปโตรก็คืออะไรครับขณะที่เรากำลังเติบโตกับพระเจ้าขณะที่เรากำลังเลี้ยงดูคนของพระเจ้าด้วยกันให้เติบโตพระเยซูว่าไงสองครั้งในบทที่21จงตามเรามาคนของพระเจ้าจะต้องติดตามพระเจ้าติดตามพระเยซูคริสต์ไปในทุกที่ทุกแห่งที่พระองค์ไปเราก็เห็นอีกครั้งหนึ่งในยอห์นบทเราสามารถอ่านในยอห์นบทที่12ข้อ23ที่26บอกว่าพระเยซูคริสต์ตอนนั้นในช่วงในบทยอห์นบทที่12อยู่ในช่วงของ12ถึงบทที่19ในยอห์นเนี่ยเป็นช่วงอาทิตย์สุดท้ายหรือสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูคริสต์เป็นช่วงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Passion Week เป็นช่วงของการทนทุกข์ทรมานของพระเยซูคริสต์เป็นช่วงที่พระเยซูคริสต์พูดอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เหตุการณ์ที่พระองค์ต้องผ่านพ้นคือการถูกตรึงแม่กางเขนให้ผ่านพ้นไปแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าเป็นเพราะว่าอะไรเอ่ยเป็นเพราะสาเหตุนี้เองที่พระองค์มาในโลกนี้เพื่อจะทำให้ภารกิจสำคัญของพระเจ้าสำเร็จนั้นพระเยซูคริสต์พูดในบทที่22ข้อ23 26บอกว่าอะไรในท้ายๆบอกถ้าใครจะปฏิบัติเราคนนั้นก็จงตามเรามาเราอยู่ที่ไหนผู้ปฏิบัติของเราก็อยู่ที่นั่นถ้าใครปฏิบัติเราพระบิดาจะประทานเกียรติแก่ผู้นั้นในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเหลือเราที่จะคิดและคิดว่าแน่นอนเราต้องทุ่มเทในการรับใช้ในทุกด้านของคริสตจักรแต่เราต้องตอบคำถามเหมือนกับที่เปโตรถูกถามหน้าที่ของเราก็คือการที่เราต้องตามพระเยซูคริสต์ไปในโลกนี้คำถามก็คืออย่างนี้แล้วคนของพระเจ้าจะตามพระเยซูไปไหนอ่ะตอนเด็กๆผมจำได้ตอนที่มาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆแล้วก็ฟังเพลงหลายๆเพลงแล้วไปเวลาไปอเมริกาไปรู้จักกับมิชชันนารีจากประเทศต่างๆจะมีเพลงหนึ่งก็จะถามเด็กๆเสมอว่าพระเยซูคริสต์อยู่ไหนคำถามว่าคำตอบพระเยซูไม่เป็นไรครับพระเยซูคริสต์อยู่บนสวรรค์พระเยซูคริสต์อยู่ในใจแต่ไม่มีเคยแม้แต่ผมเองคิดอย่างนั้นแต่เมื่อเราเข้าใจพระคำของพระเจ้ามือเราไม่อยู่แค่นี้ละเราก็บอกว่าพระเยซูคริสต์ต้องการให้เราตามพระองค์ออกไปท่ามกลางประชาชาติพระองค์บอกว่าพระองค์ไปที่ไหนเราต้องติดตามพระองค์เราอ่านด้วยกันในยอห์นบทที่20ข้อ19 23โอเคครับยอห์นบทที่20ข้อ19 23อ่านด้วยกันเนาะผมอ่านแล้วกันค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่พวกเขาเพราะกลัวพวกยิวพระเยซูก็เสด็จเข้ามาและอยู่ท่ามกลางพวกเขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์เมื่อพวกสาวกเห็นองค์พระเจ้าแล้วก็มีความยินดีพระเยซูคริสต์ตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่ท่านทั้งหลายพระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไรเราก็จะใช้ท่านไปอย่างนั้นเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาตรัสกับเขาว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดและถ้าพวกท่านอภัยบาปของใครบาปของพวกเขาก็จะรับการอภัยถ้าท่านไม่อภัยบาปของใครบาปของพวกเขาก็จะไม่ได้รับการอภัยขอเราทุกคนนึกถึงภาพก่อนที่จะมาถึงบทที่20เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นพระคัมภีร์ยอห์นเนี่ย by the way นะครับหลังจากจบการแบ่งปันแล้วผมหวังมี2อย่างคือนอกจากความเข้าใจเรื่องภารกิจหรือมิชชั่นของพระเจ้าแล้วผมอยากให้พี่น้องกลับไปอ่านพระคัมภีร์ยอห์นทั้งเล่มสัก 3-4 รอบ ถ้าอยากจะนั่งคุยกับผมนะ1ปีนะ52สัปดาห์เรื่องพระมิยอนยินดีนะอาทิตย์ละ2ชั่วโมงยินดีถ้าสนใจแต่ขอให้มีผู้ชายด้วยนะถ้าอยากจะทำคิดถึงภาพของการที่พระเยซูกำลังพูดกับสาวกมาตลอดเวลาและช่วงเวลานั้นเนี่ยสาวกกลุ่มนี้ได้ผ่านพ้นการต่อต้านของพวกยิวนะฮะได้หลบหลังจากที่พระองค์ตายหลังจากที่ทหารที่พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนเนี่ยมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นกลุ่มที่เนื่องจากการตรึงบนไม้กางเขนเนื่องจากการต่อต้านของคนยิวต่อพระเยซูก็มีเกิดความกลัวนะครับการหวาดระแวงแล้วก็กลัวที่ว่าคนเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจและที่โมโหพระเยซูจะตอบโต้พระเยซูแน่นอนเราเห็นว่ามีรายงานในช่วงนั้นในบทที่20ข้อ6หรือบทที่20ข้อ14บอกว่ามีรายงานการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูก็เริ่มมีความเขาเรียกอะไรมีความตึงเครียดในช่วงนั้นท่ามกลางกลุ่มสาวกก็เลยหลบในห้องที่ประตูล็อกมันในแง่ของความรู้สึกในเวลานั้นเองสาวกเนี่ยอยู่ในความกลัวนึกออกไหมครับปิดประตูล็อกกลัวพวกคนยิวหรือพวกเจ้าหน้าที่จะมาจับแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมก่อความวุ่นวายเหมือนอย่างกับพระเยซูซึ่งถ้าเราดูในพระคัมภีร์เช่นกันในยอห์นบทที่2พวกยิวก็พยายามจะฆ่าพระเยซูอยู่แล้วในขณะนั้นเองขณะที่อยู่ในช่วงเวลาแห่งการตื่นตระหนกความกลัวอะไรเกิดขึ้นครับพระเยซูคริสต์ก็ปรากฏตัวต่อหน้าสาวกกลุ่มนี่เป็นเหมือนกับครั้งแรกที่พระเยซูคริสต์เป็นครั้งแรกที่พระเยซูคริสต์ปรากฏตัวกับสาวกเป็นกลุ่มก่อนนั้นก็ปรากฏแล้วแต่นี่เป็นกลุ่มอยู่ในห้องชั้นบนแล้วก็ในเนื้อหาข้อ19ถึง23เนี่ยมีประเด็นอยู่3ประเด็นใหญ่ๆนะครับที่พระเยซูปรากฏตัวเหมือนกับพระเยซูกำลังจะมาเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเป็นการยืนยันเป็นการรับรองและอีกครั้งหนึ่งท้าทายคนของพระเจ้าสามเรื่องที่เราพูดนี้หรือว่าสามประเด็นที่พระเยซูคริสต์รื้อฟื้นให้กับสาวกในห้องชั้นบนประเด็นแรกก็อยู่ในข้อที่19 20ที่บอกว่าพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาตรัสว่าสันติสุขดำรงอยู่กับท่านหลายเถิดเมื่อพระองค์ตัดอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงใช้เขาให้ดูพระหัตถ์ของพระองค์สีข้างของพระองค์เมื่อพระองค์เห็นองค์พระเจ้าแล้วก็มีความยินดีจุดประสงค์ของพระเยซูคริสต์ในการปรากฏตัวสิ่งแรกก็คือการยืนยันการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์สิ่งแรกที่พระเยซูคริสต์ยืนยันเพื่อจะเป็นการรับรองและท้าทายคนของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการที่จะรับหน้าที่ต่อจากพระองค์ก็คือการยืนยันถึงเรื่องการตายบนไม้กางเขนของพระองค์และการฟื้นขึ้นจากความตายของพระองค์เราเห็นว่าในภาพในห้องนั้นเราเห็นว่าสาวกตระหนกแล้วก็การตอบสนองของสาวกเหมือนกับมีความรู้สึกว่าได้เห็นผีหรือว่าเห็นนิมิตพระพิชัยว่าเห็นผีหรือเห็นนิมิตแต่พระเยซูยืนยันกับสาวกของพระองค์บอกว่าพระองค์ก็คือผู้นั้นแหละที่ถูกตรึงไม้กางเขนและฟื้นขึ้นจากความตายจริงๆนะสิ่งแรกที่เราเห็นเลยในพระเยซูธรรมก็อยู่ในเห็นภาพของคำว่าสันติสุขพระเยซูใช้คำว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านนะคำนี้เป็นคำที่เราอ่านผ่านๆไม่ค่อยมีความหมายแต่ในแง่ของสาวกของพระองค์เป็นคำที่มีความหมายเพราะเป็นคำที่สาวกคุ้นเคยเป็นคำที่สาวกพระเยซูใช้ตลอดเวลาเช่นในยอห์นบทที่14ข้อ27เช่นในยอห์นบทที่16ข้อ33ทุกครั้งที่พระเยซูคริสต์ใช้คำว่าสันติสุขเมื่อพระองค์ใช้คำว่าสันติสุขทั้งสาวกจดจำแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูทำไม่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้บอกให้เห็นว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นคำธรรมดาแต่ในนัยยะของมันกำลังบอกว่าคำที่พระเยซูพูดคำนี้เนี่ยคำว่าสันติสุขอยู่กับท่านเนี่ยเป็นคำที่พระเยซูตั้งใจพูดเพื่อจะให้สาวกระลึกถึงพระเยซูคนนั้นเจ้านายของเขาครูของเขาซึ่งไม่มีใครพูดนอกจากพระเยซูนั่นคือสิ่งแรกที่ปรากฏในพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นสาวกก็เริ่มตื่นตัวจากการตระหนกประการที่สองคือว่านึกถึงภาพในพระเยซูคงไม่ต่างจากเรานะครับก็พระเยซูคงอาจจะเป็นคนที่หลายคนไม่เชื่อแต่ผมว่าพระเยซูอาจจะเป็นคนที่ขี้เล่นนิดหน่อยก็ได้นะครับอาจจะยกมือขึ้นแล้วก็สีข้างเดินไปรอบๆข้างดูสิเราจริงๆนะลองจับดูสินะครับอย่างนี้อยู่ในข้อที่ในนั้นพระเยซูบอกว่าพระองค์ก็เดินเหมือนผมจินตนาการพระเยซูก็เดินไปทีละคนในรอบห้องชั้นบนนั้นเราบอกลองแตะมือเราดูสิ และเราคือพระเยซูสาวกของพระองค์เริ่มเกิดความมั่นใจซึ่งพระธรรมยอห์นในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งผมไม่อ่านเนื่องจากเวลานะก็ลองไปอ่านดูในยอห์นบทหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ยอห์นได้เขียนยืนยันเหตุการณ์ที่ยอห์นได้เจอด้วยตนเองบนห้องชั้นบนนั้นแล้วก็เราเห็นภาพชัดเลยในสามสี่ข้อนี้นะครับข้อหนึ่งข้อสองยี่สิบเก้าถึงยี่สิบเราเห็นว่าหลังจากที่พระองค์ได้ทักทายหลังจากที่พระองค์ได้สำแดงตัวเองให้สาวกได้เห็นว่าพระองค์คือผู้ที่ถูกตรึงไม้กางเขนและทรงฟื้นจากความตายไม่รู้ผมจะถ่ายทอดยังไงให้เห็นว่าเมื่อณเวลานั้นมันเหมือนกับมีความรู้สึกเวลาอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้มีความรู้สึกว่าจินตนาการดูเหมือนกับว่าความตื่นเต้นนึกออกไหมครับจากคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความกลัวแล้วก็ต้องล็อกประตูอยู่แล้วก็ไม่กล้าออกจากบ้านนะครับแต่เป็นความรู้สึกว่าเมื่อได้เห็นพระเยซูคริสต์มันจากกายความคิดที่เป็นในความคิดแง่ลบกลับเป็นความคิดในแง่บวกมีความตื่นเต้นมีความรู้สึกเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นความรู้สึกที่สุดๆของสาวกในเวลานั้นและคงจะพูดด้วยกันนี่แหละคือพระเยซูคริสต์และพวกเขาก็ลึกถึงคำพูดของพระเยซูคริสต์ในยอห์นบทที่14ข้อ6ว่าไงพระองค์นี่แหละที่บอกว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระองค์เป็นคนนั้นเป็นผู้นั้นเป็นอย่างที่พระองค์ได้ทรงคุยกับเราอย่างตลอดมาในภาษาของในปัจจุบันนี้เราก็บอกตลอด19บทของพระธรรมยอห์นพระเยซูคริสต์ได้มายืนต่อหน้าสาวกของพระองค์เป็นการสำแดงความจริงอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในเวลานั้นครั้งแรกกับสาวกที่บอกว่ามนุษย์สามารถที่จะชนะความบาปชนะความตายและมีชีวิตนิรันดร์ได้เหมือนอย่างที่พระเยซูบอกว่าพระองค์มาเพื่อเราจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์สาวกในวันนั้นบอกว่าอ้อเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วเราเห็นแล้วนี่แหละคือคนที่เราจะต้องติดตามความจริงประการที่หนึ่งที่เราเห็นในข้อนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องมิชชั่นของพระเจ้าคือว่ามิชชั่นของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าคริสตจักรคนของพระเจ้าไม่สามารถจะทำภารกิจสำคัญของพระเจ้าได้สำเร็จหรือทำหัวใจของพระเจ้าในโลกนี้สำเร็จได้ถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่ยึดมั่นต่อนัยยะสำคัญหรือผลของพระเยซูคริสต์ทำบนไม้กางเขนและทรงฟื้นขึ้นจากความตายมีชัยชนะต่อความตายแม้แต่ในลูกาซึ่งเป็นมหาบัญชาของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งลูกาบทที่24ข้อ44 49ที่พระเยซูบอกว่าเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายถูกไหมครับจะต้องถูกอะไรครับเรื่องการถูกตรึงไว้บนเข็นและการฟื้นจากความตายจะต้องถูกประกาศออกไปอะไรเอ่ยท่ามกลางประชาชาตินะอยู่ในลูกาบทที่24ข้อ44ถึง49ซึ่งเป็นมหาบัญชาอีกครั้งอ่านดูก็ได้อ่านดูก็ได้นะเพื่ออ่านดูก็ได้นะครับเพื่อจะได้นี่เป็นมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์นี่มีปรากฏในพระคัมภีร์5ครั้งนะผมมักจะพูดบ่อยๆนะมีอยู่ในข้อ44ถึง40ถึง49แต่ว่าอยู่ในข้อ45ก็บอกว่าครั้งนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้ใจเขาทั้งหลายเกิดความสว่างขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์พระองค์ตรัสกับเขาว่ามีคำเขียนไว้อย่างนั้นว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมานและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในนามของพระองค์ให้เขากลับใจใหม่รับการยกบาปตั้งต้นที่กรุงเยรูซาเล็มพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าที่เยรูซาเล็มแต่ตั้งต้นที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า beginning ต่อเนื่องนะฮะนั่นหมายความว่าเวลาพูดถึงเรื่องมิชชั่นของพระเจ้าเวลาคิดจะพูดถึงเรื่องมิชชั่นของพระเจ้าสิ่งแรกที่คนของพระเจ้าต้องพูดถึงก็คือพูดถึงการสิ้นพระชนพูดถึงการคืนพระชนเพราะว่านี่คือเนื้อหานี่คือเนื้อหาที่คนของพระเจ้าจะต้องถ่ายทอดกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าคุณอาจจะไม่เข้าใจจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามที่อยากพูดต่อไปแต่ผมอยากให้เรานั่งคิดตรงนี้นิดหนึ่งบอกว่าเนื้อหาความเข้าใจเรื่องการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ไอ้ผลกระทบที่เกิดขึ้นบนไม้กางเขนกับเรา และการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์มันมีความหมายแค่ไหนสำหรับชีวิตของเราไม่ต้องพูดถึงมิชชันนารีไม่ต้องพูดถึงงานมิชชั่นถ้าคริสเตียนคนคนหนึ่งไม่สามารถจะเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งถึงการตายไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์และการฟื้นคืนของพระเยซูคริสต์มันแทบจะไม่มีความหมายที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนเพราะคุณสามารถจะพูดถึงเรื่องการทำความดีได้คุณสามารถพูดถึงเรื่องสิ่งสวยงามได้แต่ถ้าคริสเตียนไม่พูดถึงเรื่องการตายบนไม้กางเขนการฟื้นคืนของพระเจ้าเราก็ไม่มีเนื้อหาที่จะพูดเราก็ไม่ต่างกันอะไรกับขอโทษนะครับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนจริงๆผมชอบศึกษาปรัชญาอย่างๆนะฮะแม้แต่ผู้นำศาสนาบางคนที่ไม่เป็นคริสเตียนผมก็ชอบเพื่อจะมานั่งคิดกับเราแต่ที่เป็นสิ่งหัวใจพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายและพระองค์ให้เนื้อหากับเราซึ่งเป็นเนื้อหาที่เป็นศูนย์กลางในการที่เราต้องใช้ในการที่เราจะต้องนำไปประกาศกับคนในเชียงใหม่และคนอีกมากมายประเด็นที่สองที่เราเห็นในห้องชั้นบนในวันที่สองที่เราเห็นในห้องบนก็คืออะไรเอ่ยนะอยู่ในข้อที่21ซึ่งในศัพท์ของหลักการมิชชั่นที่เราเรียนรู้เราก็เรียกว่านี่คือมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์นะพระเยซูคริสต์ได้มอบหมายมหาบัญชาของพระองค์ให้กับสาวกบทที่2พูดถึงเรื่องนั้นในยอห์นบทที่20ก็อยู่ว่าพระเยซูตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไรเราก็ใช้ท่านไปอย่างนั้นอันประเด็นที่2ก็เป็นประเด็นนอกจากที่พระองค์กำลังหรือฟื้นหนุนใจท้าทายให้สาวกเข้าใจว่าพระองค์คือคนนั้นพระองค์คือผู้ที่ฟื้นจากความตายพระองค์เป็นพระมาซีฮาพระองค์เป็นพระเมสสโปดกของพระเจ้าที่เรารู้จักแล้วก็สิ่งที่สาวกของพระองค์สงสัยมาตลอดและแม้แต่พวกฟาริสีสงสัยมาตลอดแต่พระมีก็บอกในยอห์นบอกว่ามีหลายคนได้กลับมาเชื่อพระเจ้าโดยเฉพาะสาวกของพระองค์นอกจากนั้นพระเยซูยังไม่พอในฐานะที่เป็นสาวกของพระเจ้าพระองค์บอกว่าต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เราจะมอบหมายกับคนของพระเจ้าและนี่คือมหาบัญชาข้อ1ใน5ข้อนะฮะที่พระเยซูคริสต์เป็นคนพูดเองในมัทธิวมาระโกเพื่อใช้ภาษาเก่าแล้วจะใช้มัทไทยละมัทธิวมาระโกลูกาไม่ใช่โยฮันยอห์นแล้วก็กิจการนะครับมี2จุดที่เราจะต้องอย่างน้อย2จุดที่เราเห็นในข้อนี้ซึ่งถ้าเราอ่านผิวเผินเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แต่จุดแรกที่สำคัญที่สุดก็คือคำว่าการอวยพรของพระเยซูการอวยพรของพระเยซูแสดงให้เราเห็นถึงบุคคลที่สามารถคนที่จะมีสันติสุขแสดงให้เห็นว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีความสามารถมีคุณสมบัติที่จะรับมหาบัญชาของพระคริสต์ผมไม่ค่อยชอบคำว่าพระเท่าไหร่นะผมทิ้งคำว่าพระไปไม่เป็นไรนะจะรับมหาบัญชาจากพระคริสต์ก็คือบุคคลที่รู้จักพระคริสต์และมีสันติสุขครอบครองจิตใจของเขาใครจะไปศึกษาในอยู่ในโคโลสีบทที่3นะครับ14ถึง17ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนอย่างที่ในยอห์นบทที่14ข้อ27ที่บอกว่าพระองค์จะให้สันติสุขกับเราบุคคลที่ได้คืนดีกับพระเจ้าโดยความเชื่อในพระคริสต์มีสันติสุขแท้จริงในพระองค์เท่านั้นที่จะสามารถเป็นตัวแทนของพระเจ้าต่อโลกนี้ความหมายอีกอย่างนึงคือว่าบุคคลเหล่านี้ก็คือคนที่เป็นคริสเตียนผมไม่รู้จะผมเขียนมาแล้วผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะประโยคนี้แต่ลองคิดดูผมใช้คำว่าคนเหล่านี้ก็คือคนที่จะรับมหาบัญชาของพระเจ้าก็คือคริสเตียนที่ประกาศตัวเองเป็นสาวกพระคริสต์แท้จริงบางทีในพระคัมภีร์มันก็พูดยากนะครับว่าคริสเตียนผู้เชื่อสาวกบางทีมันคำเดียวกันบางทีก็ไม่เป็นคนละคำแต่ในที่ผมใช้คำว่าคริสเตียนที่ประกาศตัวเป็นสาวกพระคริสต์แท้จริงคือคนที่รู้ตัวเองว่าเป็นสาวกของพระองค์แล้วอะไรคือสาวกของพระคริสต์ล่ะในที่นี้มหาบัญชามอบไว้กับสาวกของพระองค์ในยอห์นบทที่20ข้อ30 31ว่าไงเราเปิดดูเป็นเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่งั้นก็กลายเป็นเรื่องใหม่มาเล่าครั้งนึงก็คือว่ายอห์นมาถึงบทที่20หลังจากที่ในข้อ30บอกว่าพูดถึงจุดประสงค์ของหนังสือยอห์นที่ยอห์นบันทึกแต่ว่าอ่านดีๆแล้วบางทีเหมือนกับพระเยซูคริสต์เขียนเองในพระธรรมยอห์นที่บอกว่าอะไรเอ่ยทุกอย่างที่ถูกบันทึกไปนะฮะจนถึงบทนี้เห็นถึงหมายสำคัญที่พระองค์ทำหมายถึงสิ่งที่พระองค์แปลว่าตัวองค์เป็นใครกิจการของพระองค์ต่างๆที่พระองค์กระทำการใช้เวลากับสาวกและพระองค์ว่าสิ่งยอห์นบอกว่าทั้งหมดที่พระองค์กระทำก็มีจุดประสงค์อย่างนี้คือว่าเพื่อในข้อ21บอกว่า31บอกว่าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อผมคิดว่าหลายคนเวลาสอนพระคำยอห์นเนี่ยจะใช้คำว่าเชื่อเน้นคำว่าเชื่อ จนลืมไปว่าเชื่ออะไรและเพื่ออะไรเราเน้นคำว่าเชื่อจนลืมไปว่าเราเชื่อแล้วเราทำอะไรในพระคัมภีร์นี้บอกว่าไงเชื่อว่าอะไรครับพระเยซูคริสต์เป็นพระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าหมายถึงว่าพระองค์บอกว่าเชื่อพระองค์นั้นที่ตายไม้กางเขนเชื่อพระองค์นั้นผู้ฟื้นขึ้นมาตายเชื่อพระองค์องค์นั้นพระเยซูคริสต์ที่เป็นบุตรของพระเจ้าที่มีสิทธิอำนาจที่บอกว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตผู้ใดที่มาทางพระเยซูคริสต์ผู้นั้นจะรับชีวิตนิรันดร์แต่พระองค์หยุดอยู่แค่นั้นไหมหลายครั้งคริสเตียนหยุดอยู่แค่นี้สนุกกับการมีชีวิตในการเป็นคนของพระเจ้าสนุกกับพระพรคนที่อบรมคายรอสก็บอกว่าพระพรส่วนแรกนะอบรมหลักสูตรมิชชั่นเราจะเห็นอย่างหนึ่งเหมือนกับคำสอนที่พระองค์ให้กับอับราฮัมในบทที่ปฐมกาลไม่ใช่เยเนซิสปฐมกาลบทที่12ข้อ1ถึงข้อ3ที่บอกว่าอับราฮัมรับพระพรเพื่อจะเป็นพระพรหลายครั้งคริสตจักรของพระเจ้ามักจะหยุดอยู่แค่นั้นเรารับพระพรเราเชื่อพระเจ้าเรารับพระพรเรามีชีวิตใหม่เรามีสันติสุขพอแล้วสุดท้ายก็มาติดอยู่ที่คิดจักของพระเจ้าทุกวันอาทิตย์เราเป็นชุมชนของพระเจ้าเราเป็นคนของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าอาเมนวันนี้ผมนั่งฟังที่จริงผมส่งวิดีโอนั้นให้หลายคนแล้วเป็นวิดีโอของโรเบิร์ตมอริสันถ้าอยากดูนะแต่เสียดายไม่มีภาษาไทยแค่17นาทีนะเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นวิดีโอที่ทำสำหรับคนคริสเตียนจีนในการทำงานธุรกิจมิชชั่นในคำนั้นโรเบิร์ตมอริสันเนี่ยเป็นมิชชันนารียุคแรกเป็นคนแรกก็ได้ที่ว่าเป็นมิชชันนารีไม่ใช่เป็นได้เป็นเลยเป็นมิชชันนารีโปรเตสแตนต์คนแรกที่เข้าไปทำงานในคนจีนวิลเลียมแครีเข้าไปในอินเดียนะครับประมาณ7ปีก่อนเดี๋ยวยุคนั้นเองนะครับในยุคของการที่มีเกิดกระแสมิชชันในยุโรปแล้ววิลเลียมแครีมีความตั้งใจแต่ว่าได้ออกจากประเทศอังกฤษไปที่เมืองจีนในเมืองจีนในปี1807ถ้าจำไม่ผิดนะเรื่องมันยาวเราไปฟังดูน่าตื่นเต้นมากเพราะว่ามีหลายๆอย่างในชีวิตของโรเบิร์ตมอริสันที่เราส่วนมากเราพูดถึงเมืองจีนเรามักจะพูดถึงอะไรฮัสซันเทเลอร์แต่จริงฮัสซันเทเลอร์ไปหลังจากโรเบิร์ตมอริสัน40ปีโรเบิร์ตมอริสันเป็นคนที่แปลพระคัมภีร์ใช้เวลาถึง7ปีถูกห้ามไม่เรียนภาษาจีนคนที่สอนต้องแอบสอนแล้วคนที่สอนต้องกินต้องเตรียมยาพิษไว้เลยในตัวพอถูกจับปุ๊บเขาก็กินเลยแล้วก็ตายเลยไม่ต้องการทรมานใช้เวลา7ปีที่จะมีคนหนึ่งมาเชื่อพระเจ้าเราใช้เวลาประมาณ10คนเดียวนะ7ปีนะมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นใช้เวลาประมาณเกือบ10กว่าปีถ้าจำไม่ผิดนะพระคัมภีร์แปลจบแต่สรุปแล้วภายในประมาณ20กว่าปีมีคนที่รับบัพติศมา20กว่าปีนะมีคนที่รับบัพติศมาแค่กี่คนครับ 3,000 คน10คนหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีหลังจากที่โรเบิร์ตมอริสันตายแล้วก็มีคิดจากแห่งแรกที่เกิดขึ้นในกวางโจวมีสมาชิกครั้งแรก12คนสิทธิบาลก็เป็นคนนั้นเป็นคนแรกที่เขาแต่งตั้งและเป็นคนแรกๆที่เขาให้บัพติศมาแต่ประโยคของโรเบิร์ตมอริสันมีประโยคนึงที่ดีมากประโยคที่โรเบิร์ตมอริสันพูดผมแปลกใจที่เมืองไทยไม่ค่อยพูดถึงเขานะแต่ว่าในแถบเมืองจีนไต้หวันเนี่ยฮ่องกงอย่าพูดถึงมอริสันเยอะแม้แต่มีโรงเรียนชื่อของเขาด้วยเขาบอกว่าในวิดีโอนั้นบอกว่าคนที่ชื่อแฮนคุกเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีบทบาทเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนแล้วก็ตอนนี้ที่มีส่วนในการได้ฝึกษาดูเหมือนเขาเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการต่อรองเรื่องเกาหลีเหนืออะไรด้วยแต่สิ่งที่เขาพูดถึงว่าคำสอนอย่างหนึ่งที่ชัดมากของโรเบิร์ตมอริสันนั่นคือว่าพระเจ้าไม่ใช่รักคิดจักเท่านั้นแต่พระเจ้าทรงรักคนทั้งโลกตลอด27ปีถ้า25 27ปีนี่คือเมสเสจหรือว่าเป็นเนื้อหาที่โรเบิร์ตมอริสันหนุนใจท้าทายทีมงานของเขาและคนของพระเจ้าวันนั้นไม่รู้ใครในรู้สึกจะเป็นอ้นหรือเปล่าที่ส่งวิดีโอเกี่ยวกับเหลนหรือหลนของฮัสซันเทเลอร์เทศนาโอ้ดีมากถ้าฟังภาษาจีนได้เนี่ยอยากแปลมากเลยมีคำหนึ่งในภาษาผมฟังผิดหรือเปล่าไม่รู้นะภาษาจีนเขาเรียกว่าจี้หุยกับชี้หุยจำได้ไหม ชี่หุ่ยกับชี่หุ่ยชี่หุ่ยคือชุมชนที่เข้ามาชี่หุ่ยคือชุมชนที่ออกไปไม่ต่างกับที่โมสันพูดเลยว่าคริสตจักรของพระเจ้าจะต้องไม่ใช่คริสตจักรที่แค่ชี่หุ่ยแต่ต้องเป็นคริสตจักรที่ชี่หุ่ยคริสตจักรจะต้องเป็นชุมชนของการออกไปกลับมาที่ข้อ20 31เมื่อท่านทั้งหลายเชื่อพระเยซูเป็นพระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วอะไรครับเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์ท่านก็จะดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องอย่างลึกซึ้งอย่างทุ่มเทกับพระเยซูคริสต์ทุกวันเป็นเรื่องของการต่อเนื่องคนของพระเจ้าสาวกของพระเจ้าที่เหมาะที่จะเชื่อฟังเชื่อเหมาะรับมหาบัญชาของพระเจ้าหรือคริสตจักรของพระเจ้าที่พร้อมที่จะละหมาดพระเจ้าคือคริสตจักรที่ต้องการไม่เพียงแต่เข้าใจถึงพระพรของพระเจ้าในความรอดแต่มีความต้องการที่อยู่ชีวิตเพื่อคนมากมายที่ไม่เชื่อพระเจ้าคําว่ามีชีวิตในพระนามถ้าไปศึกษาดีๆเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าแกไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วน่าจะ90แล้วแกเขียนคําว่าในพระคริสต์เกือบพันหน้าในพระคริสต์คําเดียวนี่เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นthesisของแกเรื่องอะไรเกือบพันหน้าผมยังอ่านไม่จบเลยเล่มนั้นคำว่าในพระเยซูคริสต์เพราะในพระเยซูคริสต์มันหมายถึงอะไรครับหมายถึงคนๆหนึ่งที่เข้ามาถึงพระเยซูคริสต์แล้วยอมมอบถวายชีวิตกับพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นทุกอย่างผมไม่มีเพลงนั้นให้ร้องด้วยกันผมไปดูมันเพลงแบบของคาทอลิกแปลงมาคือ Be Thou My Vision ผมบอกลูกชายแล้วลูกบอกว่าเนี่ยเพลงนี้แต่งเมื่อปี1500กว่าปีที่แล้วนะแต่งโดยคนตาบอดแล้วเพิ่งแปลภาษาอังกฤษแปลจากภาษาไอริชไม่รู้แปลว่าภาษาอะไรเขียนมาไปดูแล้วมันเขียนแปลกๆเหมือนกับฟอนิติกเลยเพิ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษแต่คนนี้ไม่ได้บอกว่าขอพระเยซูจงเปิดตาใจนะไม่ใช่แค่นั้นนะเปิดหูนะแต่ว่าขอพระองค์เป็นตาเป็นหูเป็นปากเป็นชีวิตนั่นคือคำว่านำเนินชีวิตในพระเยซูคริสต์ทุกอย่างที่เป็นของพระคริสต์เป็นของเราในโคลสีบทที่2ข้อ6ข้อ7ก็บอกว่าอ่านอีกทีก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญน่าจะอ่านก็คล้ายๆในการตีความหมายของการเป็นสาวกของพระเยซูที่บอกว่าซึ่งถ้ามีคนหนุ่มสาวมาถามผมว่าพระคัมภีร์ข้อไหนที่ควรจะยึดก็2ข้อนี้แหละเหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูเจ้าแล้วฉันใดจงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉะนั้นจงยังรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์และมั่นคงในความเชื่อเมื่อท่านได้รับคำสั่งสอนมาแล้วจงบริบูรณ์ด้วยการขอบคุณพระเจ้าคริสเตียนคริสตจักรไม่หยุดเติบโตคริสเตียนต้องเจาะลึกซึ้งกับพระเจ้าขอให้พระเยซูคริสต์เป็นหัวใจขอพระเยซูคริสต์เป็นฐานรากในชีวิตของเราขอพระเยซูคริสต์เป็นเป้าหมายนี่คือคนของพระเจ้าสาวกของพระเจ้าและคนเหล่านี้แหละถ้าคริสตจักรของพระเจ้าต้องการทำภารกิจมิชชั่นของพระเจ้าให้สำเร็จเราต้องมีท่าทีอย่างสาวกของพระคริสต์อย่างที่พระคัมภีร์พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งในข้อนี้นะมิชชั่นของพระเยซูคริสต์มาบัญชาของพระคริสต์ก็เป็นมหาบัญชาที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์กระทำในโลกนี้พระองค์มาด้วยเป้าประสงค์อย่างชัดเจนหรือเราเรียกว่ามิชชั่นของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่คนของพระเจ้าต้องทำด้วยถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์นะเอาเดี๋ยวผมลืมภาพนี้บอกในพระคัมภีร์ยอห์นแต่ผมพยายามจะหนุนใจเรากลับไปอ่านยอห์น3รอบ4รอบอีกครั้งนึงได้บทที่1ไม่กี่ชั่วโมงครับนั่งอ่านนะครับได้เห็นถึงว่าพระบิดาได้ส่งพระคริสต์มาโลกนี้ด้วยมิชชั่นเฉพาะพิเศษและในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็บอกว่าพระบุตรก็ได้ส่งสาวกของพระองค์ด้วยมิชชั่นเช่นเดียวกันและถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ในยอห์นที่จะยืนยันตรงนี้นะครับผมไปนั่งนับผมก็แปลกใจผมไม่เคยได้ยินคนไทยเทศนาเท่าไหร่แต่น่าสนใจมากที่มีวลีคำหนึ่งที่ปรากฏในพระคัมภีร์ยอห์น421บทอย่างน้อย31ครั้งรู้ไหมวลีอะไรใครสามารถเดาได้มั่งวลีนั่นคือว่าพระบิดาหรือพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาอย่างน้อย35ครั้งใน21บทนะลองไปอ่านดูนะพระเยซูพูดอย่างชัดเจนว่าพระองค์มาเพื่ออะไรพระองค์กำลังมาเพื่อจะทำให้มิชชั่นของพระเจ้าสำเร็จและพระองค์กำลังท้าทายสาวกของพระองค์ว่ามิชชั่นนี้แหละก็เป็นมิชชั่นที่เราจะมอบหมายให้กับคนที่ประกาศตัวเองว่าเป
เป็นสาวกของพระเยซูคริสต
์คำถามก็คือว่ามิชชั่นที่มอบหมายให้กับสาวกคืออะไรล่ะในพระธรรมยอห์นเองก็พูดถึงความรักของพระเจ้าที่มีกับโลกยอห์นบทที่17นะครับพระองค์มาเพื่อจะช่วยคนให้รอดมิชชั่นของพระเจ้าเป็นเรื่องของการที่จะทำให้คนเข้ามาหาพระเยซูคริสต์ได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์มิชชั่นของพระเยซูคือการที่บอกถึงทางของพระเจ้าที่จะให้หลุดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าแล้วในยอห์นบทที่18ข้อ37ก็บอกว่าเน้นอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้ก็เพื่อจะทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้สำเร็จและนี่คือมิชชั่นของพระเจ้ามิชชั่นจะต้องถ่ายทอดข่าวดีเนื้อหาให้กับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าตอนนี้ท่านคริสโตเฟอร์ไรท์เนี่ยท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งที่เป็นคนที่เป็นเลคเชอร์เป็นโปรเฟสเซอร์ด้านมิชชั่นที่หนึ่งในท็อปของโลกนะครับท่านก็ใช้คำที่หรูหรามากเขาบอกว่ามิชชั่นของพระเจ้าก็คือขบวนการที่มีพลังที่พระเจ้าทรงใช้เปลี่ยนแปลงโลกพระองค์เองที่ได้ทรงสร้างขึ้นเป็นขบวนการที่พระเจ้าทรงไถ่ทุกสิ่งให้เข้าสู่สวรรค์ใหม่ในโลกใหม่จากที่โลกนี้เสียหายถูกทำลายโดยบาปของมนุษย์และอำนาจของมารซาตานมิชชั่นของพระเจ้าคือการช่วยกู้มนุษย์รื้อฟื้นโลกเก่าโลกที่ถูกทำลายกลายเป็นโลกใหม่เราก็รู้ถ้าเราศึกษาในถ้าคนมีโอกาสได้อบรมหลักสูตรไคโรสเรารู้ว่าศัตรูของพระเยซูคริสต์ก็มี3อย่างนะครับความบาปความตายแล้วก็ซาตานผมมักจะใช้ถ้าใครจำได้ตอนที่อยู่ไปที่ค่ายใช่ไหมที่สันกำแพงผมจะบอกว่ามิชชั่นของพระเจ้าคือเป็นเรื่องความรักความห่วงใยของพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสำหรับโลกของพระเจ้าพระองค์ต้องการช่วยมนุษย์ให้คนบาปได้รอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้ารับพระคุณรับพระพรการให้อภัยบาปจากพระองค์พระคิดเป็นทางนั้นพระองค์เป็นความจริงและพระองค์เป็นชีวิตและการที่เราจะทำสิ่งนี้สำเร็จเราต้องออกไปในเนื้อหาข้อนี้เราต้องออกไปเพื่อจะทำให้เหมือนอย่างเราที่ไม่ต่างกับสาวกบนท้องทางบนว่าเรายืนยันกับโลกว่าพระเยซูคริสต์ที่เรานมัสการนี่แหละพระเยซูคริสต์ที่เรานมัสการนี่แหละคือพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาชนเราถูกส่งออกมาเพื่อจะบอกกับท่านว่าการที่พระเยซูคริสต์มาโลกนี้เพื่อจะอะไรเอ่ยช่วยคนที่หลงหายช่วยคนที่หลงเจิ่นในอิสยาห์บทที่53กลับเข้าสู่ทางของพระเจ้าแล้วก็ประกาศตัวเองเหมือนอย่างสาวกเหมือนอย่างฉันที่บอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระเจ้าพระบิดาได้รับความรอดได้หลุดพ้นจากความบาปได้นอกจากการเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ความเข้าใจการยืนยันการฟื้นคืนพระชนของพระเจ้าเป็นเนื้อหาที่เรายึดมั่นแต่เดียวกันมิชชั่นของพระเจ้าคือการที่เราเอาเนื้อหานี้ออกไปเพื่อจะให้คนมากมายกลับมาได้เชื่อและรับความรอดเราเป็นคนนั้นไหมที่เหมือนกับสาวกที่พร้อมที่จะถูกส่งออกไปที่จริงมันมีผมสรุปแล้วกันเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาก็คือว่าความจริงที่เราอ่านมาทั้งหมดความจริงอันที่สองนอกจากประการแรกคือเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนฟื้นคืนพระชนและมิชชั่นของพระเจ้าเป็นเรื่องของการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ประการจริงอันที่สองคือว่ามิชชั่นของพระเจ้าเป็นมิชชั่นของคนของพระเจ้าและเกี่ยวข้องกับพระเจ้าพระบิดาเกี่ยวข้องกับคนของพระเจ้าและเกี่ยวข้องกับคนที่พร้อมจะถูกส่งออกไปคำถามวันนี้ก็คือว่าคริสตจักรของพระเจ้าผมไม่ได้ว่าต้องเป็นมิชชันนารีนะอย่างที่ผมใช้คำนั้นผมรู้สึกผมชอบมากผมยังติดอยู่เลยผมจะต้องกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งที่โหลนของฮัสซันเทเลอร์พูดว่าแกท้าทายคริสตจักรจีนนะหลังจากที่มีพระคุณเข้าไป200กว่าปีบอกว่าเรามักจะพูดถึงคริสตจักรคือจี้หุ่ยเป็นที่รวมพลเป็นที่รวมกลุ่มชนของพระเจ้าแต่เราลืมไปว่าชุมชนของพระเจ้าคือชุมชนของการออกไปอันนี้คือสาเหตุที่มหาบัญชาของพระเจ้าในมัทธิวบทที่18ข้อ16 24ที่บอกว่าอะไรครับในการที่ออกไปสร้างสาวกทั้งประชาชนสิ่งแรกก็คือการที่เราต้องลืมไปหัวใจของมหาบัญชาคือการสร้างสาวกแต่สิ่งแรกที่เราทำก็คือการออกไปเดี๋ยวนี้ผมในบ้านเนี่ยผมจะพูดบ่อยๆบอกว่าคริสตจักรก็คือชุมชนของพระเจ้าที่จะต้องออกไปไม่ใช่ชุมชนของพระเจ้าที่ต้องเข้ามาเพราะเราใช้คำว่าชุมชนก็คือการรวมชนไม่ต้องพูดเลยเข้ามาแล้วคุณเป็นคนของพระเจ้าคุณเป็นชนชาติของพระเจ้าแต่เราอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อทำให้น้ำพระทัยพระบิดาได้สำเร็จผ่านคนของพระเจ้าผ่านคริสตจักรเราพร้อมไหมที่จะเป็นคริสตจักรของพระเจ้าแบบนั้นเราพร้อมที่จะบอกว่ายืนยันคำสั่งของพระคริสต์มาบัญชาของพระคริสต์ใน ยอห์นบทที่20ข้อ21มั้ยว่าเหมือนอย่างที่พระบิดาใช้พระบุตรลงมาในโลกนี้ท่ามกลางประชาชาติเราคริสตจักรพระคุณก็พร้อมที่จะเป็นสาวกเหล่านั้นที่จะเป็นชุมชนของพระเจ้าที่จะออกไปนำข่าวดีออกไปนำคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าปาโลนิสสามก็อยู่ในข้อที่22 23นะครับบางคนใช้ข้อนี้เทศนาเป็นโครงพระพงเทศได้เลยนะเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่บอกว่าเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตรัสกับเขาว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดถ้าพวกท่านจะให้บาปอภัยบาปของใครบาปของเขาก็จะได้รับการอภัยและถ้าท่านไม่รับการอภัยบาปของเขาก็จะไม่ได้รับการอภัยง่ายๆสั้นๆกลับไปอ่านต่อแล้วกันบอกว่าการทำงานมิชชั่นเป็นเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงให้กับเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อพระองค์ไม่ให้เราเฉยๆพระองค์ไม่ให้เราที่จะบอกว่าเป็นประจําแค่ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแค่นั้นแต่พระองค์ต้องการให้เรามีชีวิตด้วยสิทธิอํานาจด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถดําเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะได้คริสเตียนมีปัญหามากคิดจักคนของพระเจ้ามีปัญหาแต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระองค์ภาษาอังกฤษเขาว่า empower enable เราที่จะให้เรามีพลังให้เรามีความสามารถที่จะดำเนินชีวิตเพื่อจะทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติท่ามกลางประชาชาติและที่น่าสนใจมากในสองข้อนี้ที่บอกว่าพระองค์ให้สิทธิกับเราในการให้อภัยบาปนะไม่ได้แปลว่าเราสามารถอภัยบาปได้แต่ย้อนกลับไปในโคลอสีบทที่2ข้อ6ข้อ7ยอห์นบทที่20ข้อ30ว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์เราสามารถประกาศการยกอภัยบาปได้สำหรับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เพราะเราต้องออกไปประกาศไงพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับเราในการรับใช้สิทธิพิเศษที่เราให้ฤทธิเดชโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่กับเราเป็นพระผู้ช่วยเป็นผู้ที่เดินกับเราผมมักจะใช้กับลูกว่าเป็นผู้ที่เดินข้างเราจูงมือเรานำเรานะครับแล้วก็เป็นพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระวิญญาณสุดที่ยืนยันว่าพระเยซูคริสต์ฤทธิเดชของการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ได้ให้สิทธิอำนาจของเราในการออกไปประกาศพระนามของพระองค์และมีสิทธิประกาศในพระนามพระเยซูคริสต์เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดเชื่อในพระเยซูคริสต์เรามีสิทธิจะประกาศว่าเขาเหล่านั้นได้รับการอภัยบาปแล้วในพระนามของพระองค์เรากลายเป็นปุโรหิตของพระเจ้าที่ได้ยืนอยู่ท่ามกลางอะไรเอ่ยคนบาปเอ้ยคนบาปกับคนของพระเจ้าการอบรมไคลอสเมื่ออาทิตย์ก่อนผมมีโอกาสได้คุยกับน้องคนหนึ่งน้องผู้ชายคนนี้คนหนึ่งผมก็อธิบายภาพของการอธิษฐานเราพูดถึงเรื่องการอธิษฐานคริสตจักรกำลังอธิษฐานเผื่อต่อพระเจ้าเราเรียกว่าคอนเนคชั่นกับพระเจ้าคริสตจักรของพระเจ้าอธิษฐานกับชนชาติที่ยังไม่มีปกติคุณหรือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าผมก็ถามน้องคนนั้นว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้ไหมเราอยู่ในฐานะอะไรเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเพราะเราอยู่ท่ามกลางคนที่จะนำคนมาเชื่อพระเจ้านำสู่พระเจ้าเราให้ทางกับพระเยซูคริสต์กับพระเจ้าแล้วก็ต้องขอพรของพระเจ้าเพื่อเราจะอวยพรคนมากมายที่มารู้จักพระเจ้าน่าตื่นเต้นนะถ้าคนของพระเจ้าเข้าใจแบบนี้มันน่าตื่นเต้นมากๆเลยงั้นขอพระเจ้าช่วยเหลือเราที่เราจะยินดีที่จะรับพระพรของพระเจ้าในคราวเดียวกันยินดีที่จะเหมือนอย่างสาวกของพระองค์ยุคแรกๆที่จะรับมหาบัญชาของพระเจ้าโดยการเชื่อฟังเหมือนอย่างที่พระบิดาทรงใช้เรามาฉันใดพระเยซูคริสต์พูดอย่างนั้นพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าเราก็จะใช้คริสตจักรของพระองค์ออกไปฉันนั้นท่านในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อ19ถึง23ก็ให้เราเห็นถึงภาพที่พระเยซูคริสต์มารื้อฟื้นกับคนของพระเจ้าสาวกของพระเจ้าผมคิดว่าพระเยซูคริสต์คงจะทำเหมือนกับเราเหมือนกันผมคิดว่าถ้าพระเยซูคริสต์เข้ามาหาเราในวันนี้ผมคิดว่าพระเยซูคริสต์ก็พูดกับเราอย่างนั้นเหมือนกันในขณะที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าในขณะเราศึกษามากพี่ผมคิดว่าพระเยซูก็เตือนเราให้เราเห็นว่าบุคคลที่ทำให้เรามีชีวิตในพระองค์ได้ก็คือพระเยซูคริสต์บุคคลที่เราควรจะติดตามและเชื่อฟังก็คือพระเยซูคริสต์บุคคลที่เราที่จะพร้อมและที่จะให้ฤทธิ์เดชเราโดยพระวิญญาณสุดก็คือพระเยซูคริสต์เพราะในกิจการบทที่1ข้อ8ซึ่งเป็นฐานชาของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งก็ยืนยันว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าให้กับเราให้เราเพื่อเราจะมีสิทธิอำนาจในการประกาศท่ามกลางประชาชาติเริ่มจากเยรูซาเล็มความจริงประการที่3นอกจากประการที่1ที่เราเห็นแล้วนะครับคือเราพูดถึงเรื่องของว่ามิชชั่นของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการตายของพระเยซูคริสต์การฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และเป็นเนื้อหาของคนของพระเจ้าที่พระองค์มอบหมายให้เราออกประกาศมิชชั่นของพระเจ้าเป็นเรื่องอะไรครับ เป็นเรื่องของมหาบัญชาของพระเจ้าที่มอบหมายให้คริสตจักรและประการสุดท้ายที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดถ้าจะสรุปก็คือว่ามิชชั่นของพระเจ้าที่มอบหมายให้กับพระเยซูคริสต์ก็คือมิชชั่นของคนของพระเจ้าคิดดีๆประการที่3เนี่ยถ้าเราบอกว่าสิ่งที่พระเยซูแสดงให้เราเห็นตั้งแต่ยอห์นบทที่1พระผู้สร้างอยู่ท่ามกลางสิ่งที่สร้างสำแดงชีวิตของพระองค์มาตายแม่งเขนฟื้นขึ้นจากพระชนเพื่อเราจะมีชีวิตเพื่อเราจะรับหน้าที่รับขอโทษใช้คำนี้อีกครั้งหนึ่งมิชชั่นของพระเจ้าที่มอบหมายให้กับพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้เพื่อคริสตจักรของพระเจ้าจะนำข่าวดีนี้นำข่าวประเสริฐนี้นำพระพรนี้ซึ่งเป็นมิชชั่นของพระเจ้าออกไปท่ามกลางประชาชาติถ้าเราคิดอย่างนี้ผมเองรู้สึกตื่นเต้นผมหวังว่าคนของพระเจ้าก็จะตื่นยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเมื่อพระเจ้าประทานมิชชั่นมหาบัญชาให้กับเราพระองค์ไม่ปล่อยให้เราอยู่เฉยๆพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะสามารถมีฤทธิ์และอำนาจมีพลังมีสิทธิในการรับใช้พระองค์หวังว่าเราคงจะกลับไปอ่านพระธรรมยอห์นนะก่อนที่ผมจะสรุปอะไรบางเรื่องถ้าเราอยากจะสรุปประการแรกคือว่าถ้าเราอยากจะนี่ผมก็ไม่รู้จะสรุปยังไงเพราะว่าเรื่องมิชชั่นมาถึงตรงนี้ผมก็อยากจะบอกว่านี่เป็นสิ่งสำคัญกลับไปอ่าน3ข้อนี้อีกครั้งนึงแล้วก็3 4ข้อนี้แล้วก็ลองอ่านพระคัมภีร์ยอห์นอีก 3-4 รอบแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะท้าทายคริสตจักรแห่งนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าใจเรื่องมิชชั่นจริงๆเพราะเราคุยกันมากถึงวันนี้มิชชั่นคืออะไรมิชชั่นคืออะไรบางคนก็บอกว่าทำไมมิชชั่นต้องข้ามวัฒนธรรมอันนี้เราคงไม่พูดวันนี้มันยาวทำไมมิชชั่นต้องมีทิศทางข้ามวัฒนธรรมนะมิชชั่นการประกาศกับคนข้างบ้านคือมิชชั่นมั้ยอะไรอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่คริสตจักรของพระเจ้าจะต้องทำต่อมีวินัยในการเรียนรู้มันสิ่งแรกที่ผมขอเสนอก็อยากให้หนุนใจท้าทายอาจจะเป็นการท้าทายเราเห็นว่าถ้าหากคริสตจักรของพระเจ้าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยถ้าเราอยากจะเรียนเพิ่มถ้าเราจะรู้เรื่องของมิชชั่นต่อไปมิชชั่นคืออะไรมหาบัญชาพระเจ้าคืออะไรให้เราในประเทศไทยตอนนี้มีหลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตรมิชชั่นย่อกระชับนะก็คือหลักสูตรไคโรสนะครับแค่5 วันนะ40 ชั่วโมงผมอยากจะหนุนใจให้คริสตจักรแห่งนี้นะครับขณะที่เราลังคือเราไม่ต้องไปรอมานั่งคุยกันว่าเอ้ยคนนี้ก็บอกมิชชั่นคืออย่างนั้นคนนี้บอกคือมิชชั่นอย่างนี้แต่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผมเรียนรู้เรื่องมิชชั่นตั้งแต่ปี1987แต่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผมรู้สึกภาษาไทยเขาเรียกว่าภาษาหัวเรียกว่าทึ่งในประมาณ9 บททำให้เราสามารถเข้าใจมิชชั่นของพระเจ้าได้นั้นขอให้คิดจากถ้าเป็นไปได้นะเราทำไปแล้วปีที่แล้วใช่ไหม1 ปีพอดีเดือนกันยาคิดจากน่าจะทำทุกปีนะสักปีละ13 คนนะครับ2ก็คือคริสตจักรควรจะเรียนพระคำของพระเจ้าถ้าหากว่าคริสตจักรแห่งนี้มีเป้าหมายในที่สุดจะส่งมิชชันนารีผมได้ยินมาแว่วๆว่าอยากจะส่งคนงานออกไปต้องเรียนพระคัมภีร์เจาะจงพระคัมภีร์แล้วก็ถามตัวเองว่ามิชชันของพระเจ้าคืออะไรสุดท้ายผมไม่รู้ว่ามีอีกหลายเรื่องนะครับนอกจากเรื่องที่หลายคนแนะนำแล้วก็สนใจว่าเราต้องมาถึงจุดนี้เราต้องคุยกับตัวเองว่าเราพร้อมไหมที่อาจารย์จะมีส่วนในงานของพระเจ้าเราในฐานะที่เป็นคนเป็นสมาชิกของคริสตจักรพระคุณเราพร้อมไม่ได้จะมีภาระใจกับมิชชั่นของพระเจ้าสุดท้ายถ้าทำได้นะถ้าทำได้นะครับนี่คุยกับทั้งคริสตจักรแล้วกันไม่ใช่ผู้นำผมก็ว่าคริสตจักรถ้าจะทำงานของพระเจ้าเรื่องมิชชั่นให้สำเร็จจะต้องมีกรรมการมิชชั่นเกิดขึ้นกรรมการมิชชั่นเป็นกรรมการที่จะเจาะจงเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมไม่รู้วันนี้มีผู้นำกี่คนนะผมอยากพูดอย่างนี้ว่างานมิชชั่นเป็นงานที่คิดจักลืมง่ายที่สุดงานมิชชั่นเป็นงานที่คิดจักเข้าใจผิดมากที่สุดงานมิชชั่นของพระเจ้าหรือมหาบัญชาได้ถูกตีความหมายไปหลายรูปหลายแบบที่สุดเพราะนั้นกรรมการมิชชั่นจะต้องมีหน้าที่นี้ในการที่จะถ่ายทอดในคิดจักหนุนใจคิดจักกระตุ้นคิดจักให้อธิษฐานศึกษาดังนั้นกรรมการมิชชั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยภาระใจเพราะนั้นขอพระเจ้าหนุนใจเราและท้าทายเรานะครับใครเคยจำได้มั่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นที่ทำให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทยถ้ำหลวงเขาเรียกอะไรเอ่ยภารกิจถ้ำหลวงบทความที่เขียนโดยคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นบทความที่เหมือนคริสเตียนเขียนเลยภาษาอังกฤษใช้คำว่า the mission ของการ mission ของการช่วยกู้เด็ก13 คนออกจากถ้ำที่น่าสนใจมากในบทความนี้เขาบอกว่าตอนนึงบอกว่านอกจากทีมที่จะเข้าไปช่วยเหลือโดยตรงแล้วนะมีการที่รู้ใช่ไหมเรื่องถ้ำหลวงนอกจากที่เขาเข้าไปช่วยเหลือ13 คนนี้โดยตรงแล้วบรรดาจิตอาสาทั่วมุมทั่วโลกมุ่งหน้าสู่วนทยานถ้ำหลวงคุณ ุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายยังมีกลุ่มคนจำนวนมากมายที่เข้ามาช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเขาพอจะช่วยได้เช่นทีมไต่ผาทีมไต่ผาหาป่องบนภูเขาขุนน้ำนางนอนทีมสูบน้ำจากถ้ำทีมทำฝายเพื่อเบี่ยงทางไหลของน้ำให้เข้าถ้ำทีมขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อให้น้ำไหลลงสู่ชั้นใต้ดินโดยเร็วชาวบ้านที่เสียสละไร่นาของตนเองเพื่อรองรับน้ำที่สูบออกจากถ้ำทีมเสบียงทำอาหารและแม้กระทั่งกาแฟสดบริการแก่ผู้ที่เข้ามาทำงานทีมซักเสื้อผ้าให้กับกลุ่มทำงานทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมขนส่งและจราจรทีมอำนวยการจัดระบบพื้นที่ทีมจัดส่งอุปกรณ์อื่นๆผมก็เพิ่มไปว่าทีมทหารตำรวจที่อำนวยความสะดวกและทั้งหมดนี้ก็คือทั้งหมดนี้นะก็คือเพื่อช่วยกู้13คนกับถ้ำใช้เวลาไม่ต่ำมากต่ำกว่า18วันทำให้สำเร็จเป็นภาพหนึ่งที่ผมอยากจะมอบให้กับคริสตจักรคริสตจักรจะทำอะไรกันแล้วแต่เรามีมิชชั่นอันเดียวเท่านั้นเองคุณจะรับใช้อะไรกันแล้วแต่คุณจะมีโปรเจกต์อะไรกันแล้วแต่คุณจะมีโครงการอะไรล่ะทำให้ดีที่สุดแต่เรามีมิชชั่นอันเดียวเท่านั้นคือมิชชั่นของการช่วยคนประชาชาติให้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์ขอร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์สำหรับเช้าวันนี้แค่ไม่กี่ข้อเมื่อเราใช้ความคิดหรือจินตนาการของเรานึกถึงภาพของความรู้สึกของสาวกของพระองค์ที่ต้องดิ้นรนต้องกระวนกระวายอยู่ด้วยความกลัวคิดถึงพระเยซูคริสต์ที่พยายามยืนยันรับรองคนของพระองค์แล้วก็ท้าทายคนของพระองค์ให้ตื่นขึ้นเตือนสติคนของพระเจ้าให้รู้ว่ามิชชั่นของพระเจ้าในโลกนี้คืออะไรขอบคุณพระเจ้าที่มีคน12คน70คน120คนได้เชื่อฟังและบัดนี้มีคนมากกว่าพันล้านคนประกาศตัวเป็นคนของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับโรเบิร์ตมอริสันที่ในปี1800ในเวลานั้นเองมีคนในคนจีนแค่500ล้านคนเชื่อฟังพระเจ้าปัจจุบันนี้มีคนมากมายมาเชื่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงให้เราเข้าไปในห้องชั้นบนของพระองค์ขอให้คิดจักพระคุณของพระองค์เข้าไปในห้องชั้นบนที่ได้พบเหมือนกับสาวกได้พบกับพระเยซูคริสต์และถามตัวเองว่าพระองค์ได้ทรงมอบหมายให้กับเราทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมหาบัญชาของพระเจ้าไม่ว่าเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับเราพร้อมไหมที่จะร่วมมือร่วมใจกันเหมือนกับทีมที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงเหมือนกับโรเบิร์ตมอริสันที่ต้องเสียชีวิตในอายุยังน้อยไปประเทศจีนเหมือนอย่างสาวกของพระองค์ในยุคแรกเราพร้อมไหมคิดจักพระคุณพร้อมไหมที่จะให้มิชชั่นของพระเจ้าสำเร็จผ่านคิดจักของพระองค์ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติที่คิดจักจะมีโอกาสได้คุยกันต่อไปว่าจะทำยังไงต่อไปถ้าหากสิ่งนี้เป็นเหมือนกับหัวใจของพระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูมอบหมายให้กับทิศทางเป็นทิศทางของคริสตจักรเรามีการรับใช้มากมายเรามีภารกิจการรับใช้มากมายภารกิจเด็กภารกิจการประกาศภารกิจการทำอาหารภารกิจการถวายภารกิจการอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือเราในส่วนของเราขอพระเจ้าทรงให้เราร่วมมือกันให้เป็นชุมชนของพระเจ้าที่จะออกไปทำภารกิจมิชชั่นของพระองค์ในโลกนี้ให้สำเร็จขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า